Co si představíte pod slovy horská louka? Většině z vás asi vytane na mysli léto a krásný obrázek klenutých strání s travami a kvetoucími bylinami, které lákají k ulehnutí. Jenže louky, co by původně zemědělské kultury, nejsou zcela bezúdržbové a je nutno o ně pečovat, aby se z vonavé a kvetoucí travnaté stráně nestala zarostlá a neprostupná džungle plná ostřic, bodláčí a náletových dřevin. Péče o horské louky je zvlášť v tak vysokých horách, jakými jsou Krkonoše, poměrně náročná disciplína, a nejen kvůli prudkým svahům. Kdo a jak se vlastně o louky v našich horách stará a pečuje? O tom uslyšíte v dnešní Natuře. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak milí posluchači, po nějaké době vás opět zdravíme z Krkonoš. Vracíme se na místo činu, protože vy, kdož nás pravidelně sledujete, si jistě vzpomínáte, že jsme před časem natáčeli na Janově hoře a bavili jsme se o tom, jak probíhá ochrana a stráž Krkonošského národního parku a jak se k ní vybírají a využívají huculští koně. No a dneska jsme se vrátili shodou okolností na Janovu horu a na farmu Karbusických, ale stojíme teď na jiném místě, ze zcela jiných důvodů, které jsou neméně zajímavé, protože nám zůstalo jedno téma, které jsme minule nestihli probrat. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, protože Krkonoše nejsou krásné jenom ve svých vrcholových partiích, kde se skutečně nijak nezasahuje, ale oni jsou krásné i na svých loukách, které ovšem stvořil člověk, a o ty louky je třeba pečovat, protože jinak by se tam vrátil les a Krkonoše by vypadaly zcela odlišně od současného stavu, protože to bezlesí, které na Krkonoších je, je v mnoha ohledech také velice cenné, protože tam rostou byliny, které jinde nerostou, neboť horské podnebí si vyžaduje zase úplně jinou flóru, nežli nějaké senařské louky v údolí. A tudíž je třeba také myslet na to, jak zajistit ochranu těchto bezlesí. A to je také úlohou i Národního parku. A zejména to bezlesí, které je ve vysokých polohách, kde rostou opravdu vzácné kytky. A teď jsme v situaci, kdy můžeme bilancovat, jak to ti majitelé luk a nebo jak to Krkonošský národní park zařídil, aby toto bezlesí bylo ochráněno.
Přesně tak, a my jsme si sem sebou vzali úplně stejnou sestavu průvodců, takže je tady s námi opět ředitel správy Krkonošského národního parku Robin Beneš. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tady s námi opět jeden ze strážců Jan Hanuš. Dobrý den.
Dobrý den.
A za nižnější polovinu lidstva je tady také zástupkyně Alžběta Karbusická, tady z farmy Karbusických. U nich jsme minule natáčeli o huculských koních, ale oni mají samozřejmě spoustu dalších zvířat a navíc to na jedné z jejich luk. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane řediteli, já bych jenom poprosila na začátku, já tady popojdu k vám, abychom posluchačům trochu popsali, kde se právě nacházíme.
Pokusím se navázat na Čestmíra, který velmi správně řekl, že předmětem ochrany v Krkonošském národním parku není jen ono primární bezlesí v arktoalpinské tundře nebo naše smrkové a bukové a smíšené lesy, ale že předmětem ochrany našeho nejstaršího českého národního parku je také takzvané druhotné bezlesí. To jsou především louky a pastviny v těch nižších polohách hor. Tady kolem Janovy hory se můžeme rozhlédnout a vidíme opravdu líbeznou kulturní krajinu, která by tu bez člověka nebyla a kterou se národní park snaží také chránit.
Mimochodem ty vrcholky, jenom abychom to zasadili pro ty jedince, kteří do Krkonoš jezdí a znají je. Co tady vidíme, Alžběto, od vás tady z té louky?
Tak, vidíme malou enklávu Rezek a na druhé straně, nebo kousek doleva, vlastně vidíme Vítkovické údolí, které je asi největší teď tady jako obhospodařovaná část tohle údolí, bych tak řekla, kde vlastně dřív hospodařili státní statek, byly tam i pole Teď jsou to všechno louky a pastviny.
My jsme možná, pane řediteli, neřekli, že vy také spolupracujete s takovými rodinami, jako jsou například karbusičtí. V čem ta spolupráce hlavně spočívá?
Ty sekundárně bezlesé enklávy, ty louky a pastviny musí samozřejmě někdo udržovat. Mezi ty, kteří jsou pro nás velmi důležití, jsou naši partneři z řad horských farmářů. Karbusičtí samozřejmě patří mezi takové hospodáře v horách. Oni samozřejmě nemají jenom huculské koně, o kterých jsme se tu před časem bavili, ale mají taky skotský náhorní skot, velmi atraktivní zvířata i pro návštěvníky hor. Mají tu kozy, mají tu ovce, znamená ta kombinace pastvy nejrůznějšími zvířaty v horách je velmi zajímavá a my vlastně stále zkoušíme, které ty kombinace, v jakých časech, na jakých místech jsou nejlepší pro to, aby se do krajiny vracely květnaté pastviny a květnaté louky.
My si potom ještě připomeneme, jak to tady možná vypadalo dřív, ale Alžběto, vy jste vlastně s tím vším, co říkal teď pan ředitel, začali už od prvopočátku, co tady jste, nebo jste začali těmi huculskými koňmi, potom jste přidali ty kozy, krávy.
Úplně první byly huculský koně. Pak vlastně postupně, když se ukazovalo, že přece jenom, i když je to primitivní plemeno a měli by žrát co největší spektrum těch rostlin, tak jsou přece jenom v některých místech vybíravější a některé ty rostliny nežerou. Takže jsme začali přemýšlet, co ještě vlastně jako doplněk a přišlo na ty Highlandy, na ten skotský náhorní skot, který vlastně můžou být celoročně venku, nepotřebují nějaké velké stáje nebo něco takového, což vlastně my tady potřebujeme, aby byly odolný. A postupně vlastně spíš jakoby takovým hobby začátkem jsme přidali kozy a ovce. A teď se trochu teda rozrostly, ale pomáhají.
Kolik vlastně ta vaše farma zvířat čítá jedinců?
No, tak koní máme teď 87, krav máme zhruba 50-60 s telatama a kozy, ovce, těch je dohromady 120, včetně jehňat a kůzlat.
Pane řediteli, jak to tady vlastně vypadalo za dávných časů? Vy jste říkal, že se teď vlastně experimentálně zkouší, jaký ten poměr té pastvy, toho bezlesí a vlastně té zalesněné části bude nejoptimálnější, tak jak to tady vypadalo úplně původně?
Tak my to nevíme úplně přesně, protože s odchodem těch původních obyvatel hor jsme ztratili kontinuitu. Ta doba trvala desítky let a určitě víme, že v minulosti se v Krkonoších objevovaly a pásly především krávy, tu a tam kozy, ovce nebyly příliš běžné v Krkonoších. No a co je velmi důležité, samozřejmě se v historii kosilo a kosilo se ručně, což by z toho hlediska údržby luk a pastvin bylo nejoptimálnější, ale těch ručních sekáčů je samozřejmě dnes v Krkonoších už velmi málo. Snažíme se je, kde to jde, nahradit třeba sekáním lištovými sekačkami. To, co nás velmi trápí, jsou takový ti brusiči trávníků s těmi rotačními sekačkami, kteří kolem těch horských chalup vytvářejí anglický trávník bez života. No a tenhle takzvaný management kosením právě velmi dobře doplňují nejrůznější hospodářská zvířata svojí pastvou.
Já jsem říkala, že je tady s námi také horský strážce Jan Hanuš. Pane Jene, vy to vlastně vidíte v terénu den co den, tak když bychom si měli učinit takový obrázek, jak se dokáží lidé, kteří v Krkonoších žijí nebo sem přijíždějí, vlastně starat o ty pozemky, které jsou kolem nich?
Tak my jako správa Krkonošského národního parku poskytujeme vlastníkům horských luk, když se o ně starají, dotace nebo nějaký příspěvek na to sekání těch luk, když tu louku osečou, tak od nás dostávají nějaký příspěvek a my chodíme právě po těch kontrolách, jestli je to všechno správně posekaný, co tam ty vlastníci dali nebo ne. Takže si myslím, že tenhle ten trend se rozrůstá a že ty lidé se chtějí o ty louky starat víc a víc.
Jsou už poučenější nebo ponaučenější, nebo je pořád ještě hodně těch, jak říkal pan ředitel, brusičů, trávníků, kteří si kolem těch svých chalup vytvářejí ty pseudoanglické neživotné trávníky?
Tak oni si ten anglický trávník před tím vchodem, většina z nich udělá vždycky stejnak, ale myslím si, že už to není tolik, že je to opravdu jen takový ten kousek před vchodem, ale dál používají normálně klasické sekačky a minimálně jednou za rok to posečou. Buď to usušej seno, nebo dál tu travní hmotu kompostujou, nebo nechají spást zvířaty.
Tak já bych neměla zapomenout na to, že je tady Čestmír také s námi, který tady kousek odsud bydlí. Takže Čestmíre, jak to vypadá u vás, když tady popisujeme, co se děje vlastně kolem nás, tak jak to vypadá kolem Špindlerova mlýna a pece pod Sněžkou?
Nejde o to, že kolem Špindlerova mlýna. Mně jde hlavně o to, jak to vypadá na mojí louce. A moje louka mi v posledních letech dělala velké starosti. Za bolševika byl rozdělen terén mezi jednotlivé zemědělské podniky, které dostali za úkol svážet seno. A tak můj soused s tímto senem podnikal tím, že ho nasušil a taky na mojí louce. Já jsem mu pomohl, on si ho potom prodal a celá ta záležitost byla vyřízena tím nejlepším možným způsobem. Ovšem, bylo to řízeno někde zhora a když nějaký zemědělský podnik byl liknavý, tak to dopadalo tragicky. Když jsme začali sami potom v roce 89 sít seno a nabízet ho zemědělským podnikům, skutečně přijel na moji louku nějaký zemědělský podnikatel z údolí a úplně se lekl svažitosti naší louky, naložil trochu do svého svozného zařízení a odjel s tím, že se vrátí znovu. Jsem si říkal, jak se mu to může vyplatit s takovou troškou jezdit. Ono se mu vyplatilo to nepřijet vůbec. A tím pádem začaly starosti. Přišel nápad, že budeme mulčovat. Mulčování, to je posekání trávy a ponechání vlastnímu vývoji s tím, že ta odumřelá posečená tráva bude hnojivem pro další rostliny a další trávník v příštím roce. Ukazuje se, že se spíš ty trávníky vyležely a tam, kde zůstala trochu ta takzvaně zmulčovaná tráva, tak zůstávaly fleky. Takže park přišel na to, že mulčování je naprosto nevhodné a tak jsme takzvaně kompostovali. Kompostovali jsme tak, že jsme museli pohrabat tu trávu a hromadit ji na kupy, které k ničemu nebyly, protože to nebyl kompost, to byly prostě kupy nepoužité travní hmoty. Teď, v posledních dvou letech, je naprostý nedostatek sena a konečně opět nastává situace, že zemědělský podnik, který působí na té naší stráni, tak projevil zájem, že bude to seno sekat, sušit a používat k výkrmu. Takže ta původní úloha, kterou zastávali ty původní horalé, tak už se znova vrací a to mi dělá velké potěšení.
Je to tak, pane řediteli, to, co popisoval Čestmír napřed, vypadalo jako, že to bude příběh se smutným koncem. Nakonec to tedy dopadlo dobře, tak probouzí se v lidech větší uvědomění a nějaký větší cit pro tu oblast, v níž žijí a v níž se nacházejí?
Copak o to je naprostá pravda. Tou největší potenciální slabinou do budoucna může být nedostatek těch lidí, kteří v těch horách budou hospodařit, budou se pohybovat a neutečou z těch hor pryč, nebo k něčemu, co jaksi je daleko snažší, než velmi tvrdě pracovat na těch horských farmách, které teď existují. To je opravdu věc, která nás trápí a samozřejmě trápí i stát, proto konec konců pořád hledáme nové a nové možnosti, jak alespoň trochu těm farmářům přispět na jejich hospodaření v horách, aby se nadále o ty květnaté horské louky na těch enklávách mohli starat. Ono, nedávno jsme projednávali se všemi krkonošskými obcemi a s dalšími partnery v horách novou zonaci Krkonošského národního parku. Tady na Janově hoře vlastně stojíme v současné třetí zóně, která od příštího roku bude zónou soustředěné péče o přírodu. A vlastně už z toho jména té zóny je velmi hezky slyšet, že tady budeme do budoucna pečovat, ideálně už navždycky, abychom tyhle krkonošské unikáty zachovali. Krkonoše budou mít na příštích 15 let 57% této zóny soustředěné péče, kam tady kromě luk a pastvin patří taky ty zatím nepříliš hezké lesy, které budeme postupně převádět na ty lesy přírodě blízké a asi nebyla žádná krkonošská obec, kde bychom se s paní starostkou nebo s panem starostou nebavili o té společné starosti, o to, jestli to zemědělské hospodaření, ať ve větším či menším, na těch krkonošských stráních udržíme.
Tak my bychom si měli také asi ukázat, jak to vypadá i v praxi, Alžběto. Nám tady pořád do toho řechtají ti vaši úžasní huculští koníci, ale to samozřejmě není jediná součást vaší farmy. Vy už jste vyjmenovávala, kolik máte zvířat, ale mě by také zajímalo, kolik máte těch luk a těch pozemků, které jsou tady kolem vašeho domu, protože já jsem si teď začala klást otázku, když mluvil pan ředitel, jak to vlastně stíháte všichni obhospodařovat a kolik vás na to je?
Tak jsme na to rodina, s tím, že sezóně se snažíme mít třeba jednoho, dva zaměstnance, pokud se podaří. Je to v dnešní době trochu problém sehnat do zemědělství pracovníky. A máme nějakých 160 hektarů, z toho asi 70 je našich. Takže to je taková ta jako jistota, ty zbylé jsou pronajímané.
A co děláte tedy s tou travou, jak tady Čestmír popisoval tu anabázi, protože vy teda máte ty koně na to spásání, máte také tedy ten skot, máte ty kozy, ale ti asi nespasou všechnu tu travu ze všech těch pozemků, tak co potom děláte s tím senem?
No, oni by v podstatě asi z těch 160 hektarů, bych řekla, i tu travní hmotu spásli. Ale my si děláme sami se zásobem na zimu senem, takže vlastně máme část těch pozemků jenom vyloženě louky, kde se připravujeme na zimu.
Když, pane Jene, jezdíte tady po těch různých vrcholcích, tak jak to vypadá na těch loukách? Když jsme se bavili o tom, že si lidé mají tendenci občas dělat ty různé anglické trávníčky s tou mrtvou travou kolem svých domů, tak jak to vypadá na těch loukách a pastvinách? Tam, jak si chápou, jak se tady mají chovat?
No tak majitelé luk, kteří vlastně nevědějí, co s těma svýma pozemkama, tak buď to je můžou pronajmout místnímu hospodáři, a nebo třeba právě usuší to seno a můžou ho prodat taky, jak byla v posledních letech ta nouze o tu travní hmotu, takže i tu trávu můžou nebo seno prodávat.
Ano, Čestmíre?
Problém je, že když takový drobný majitel poseče svoji louku, tak samozřejmě nemá v kůlně nějaký vazač těch balíků a přitom v dnešní době zájemci o seno chtějí balíky. Takže člověk si nasuší seno a teď co s ním, takže on ho sám neprodá. Já jsem přemluvil jednou souseda, aby si moje nasušené seno vzal. On přijel s koněm, vzal ohromnou plachtu, to nasušené seno naházel na tu plachtu a takovým smykovým způsobem si to odvezl domů a měl vztek, že to musí někam házet, protože balík by nějakým zdvihačem na půdu dostal, než toto moje seno bylo načechrané a v podstatě mu překáželo. Takže problém těch malých je ještě pořád právě v tom odbytu.
Je to tak, pane řediteli, protože vy jste tady několikrát výrazně zdvihl obočí, tak nevím, jestli souhlasně nebo nesouhlasně.
No, stojí za to se tomu senu věnovat, protože zejména v loňském roce to bylo mimořádně nedostatkové zboží. Jehož cena vzrostla skoro dvojnásobně během sezóny, kdy se v tom suchém roce 2018 ukázalo, že nebudou ani otavy. Ale chtěl jsem vlastně upozornit i posluchače, zejména ty tady z Krkonoš, že na Facebooku se objevila skupina Krkonošská burza sena, kde lze se domlouvat na tom, jestli se dá nějaké seno pořídit třeba právě od těch malých. A myslím si, že se najde spousta hospodářů, kteří dneska rádi odpomůžou těm, kteří seno nepotřebují a nějakým způsobem si ho zbalí a odvezou.
Na závěr vlastně byste měl dostat také slovo vy, pane řediteli, protože my jsme si teď zkusili udělat takový kratičký obrázek o tom, jak to tady vypadá v těch nevysokohorských lokalitách v Krkonoších, tak z těch zkušeností, které máte z posledních let, ten trend je pozitivní, negativní, jak to vlastně všechno dopadne tady se všemi těmi pozemky okolními, na kterých tady teď právě třeba stojíme.
Možná by se mnou někteří kolegové ze správy Krkonošského národního parku nesouhlasili. Máme tam minimálně tři opravdu specialisty na management luk a pastvin, ale Jako návštěvník hor si myslím, že péče, ať už kosením nebo pastvou, těm horám velmi pomáhá a z roku na rok je vidět daleko větší hustota a pestrost těch vzácných a barevných bylin, které celá desetiletí z těch krkonošských luk a pastvin ustupovaly. Takže
a to jsou například, které se objevily znovu a které naopak třeba přibyly díky tomu špatnému způsobu hospodaření z předchozích let?
Tak v těch horních polohách se nám v přírodě leckde vrací třeba prha arnika, ta krásná žlutá rostlina. Nemáme nouzi o hořce, leckde se vrací vzácnější druhy krkonošských orchidejí, vstavačů. Namátkou můžu zmínit krásný vstavač bezový, který se vrací do krkonošské přírody, který má dokonce tři barevné formy, fialovou, žlutou a takového křížence, který má takovou masovou barvu. To všechno nám dělá velkou radost. A v těch nižších polohách hor, to jsou potom takové ty louky, které známe ze starších fotografií a výpravných knih, plné zvonku, kopretin a dalších bylin. To jsou věci, na které jsme nějaký čas nebyli zvyklí a teď jsme rádi, že se vrací.
A můžeme se těšit ještě na jejich větší hojnost, podle toho, co říkáte.
Doufám, že lidé nebudou z hor odcházet, že ne všichni budou nacházet svoji budoucnost jenom v gastronomii a ve sjezdovém lyžování, ale že nám zůstane dost věrných právě na horských farmách, kteří se budou o krásu Krkonoš dál starat.
Tak to byla taková výzva závěrečná tady pro Alžbětu Karbucickou, aby se náhodou nechtěla odstěhovat tady z té lokality, ale neplánujete to, Alžběto?
Ne, určitě ne.
Tak vidíte, tak jednu následovnici tady máte. Čestmíre, vy byste mohl vlastně pohovořit jak za starou sedlíky, tak za ekologické novináře a publicisty.
Tak jako ekologický publicista si musím stejně s panem ředitelem pochvalovat, že přeci jenom ta dotační politika donutila i takové skvělé lenochy k tomu, aby něco dělali se svými loukami, protože každá koruna dobrá. Dělá mi taky radost, že ta péče je soustavná, že to není nahodilé a že právě přítomní strážci parku dbají o každý pozemek, s každým majitelem dávají dohromady smlouvy, které buď dávají plný požadavek na celou tu plochu pokosenou, a nebo právě strhávají ty pozemky, které nebyly dostatečně obhospodařeny.
Tak pravil Čestmír Klos. No, my se rozhodně tady těm tématům a hlavně Krkonošskému národnímu parku a vůbec Krkonoších budeme v našich pořadech samozřejmě ještě věnovat, milí posluchači. Takže možná, že uslyšíte ještě někdy příště naše dnešní hosty za strážce Krkonošského národního parku Jana Hanuše. Díky a naslyšenou.
Díky, naschledanou.
Byla tady také reprezentantka rodinné farmy Karbusických, kde chovají huculy, krávy, kozy a všechna možná další zvířata. Alžběta Karbusická, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Byl tady samozřejmě pan ředitel správy Krkonošského národního parku, kterého určitě uslyšíte v některém z našich dalších pořadů, Robin Beneš, díky a naslyšenou.
Děkuju a těším se příště naslyšenou.
Byl tady pochopitelně místní rodák Čestmír Klos.
Jsem sice rodák z Podhůří, ale jsem místní obyvatel, kterého tady těší bydlet. Takže když se budeme vracet do Krkonoš, vracím se domů.
Ano, a mě zase těší být tady na návštěvě. Tady z Janovy hory z Krkonoš se loučí a naslyšenou s vámi všemi se těší Markéta Ševčíková.